Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Niko od nas ne zna tačno šta je čovek. Kao što se Šekspir i Puškin izučavaju u odnosu na ono šta su napisali, tako neko može da izučava neku Jelenu u odnosu na to šta mu i koliko znači. Pre svega, šta Jelena jeste? Jelenologija se direktno nastavlja na erotologiju, jer predstavlja duševno razmišljanje o nekom konkretnom, o ukupnom diskursu neke Jelene. Filozofija se rađa iz divljenja, a Jelena je mnogo divnija od pojave atoma, molekula, bilo kakve hemije, fizike, termodinamike. Ona je čudo za sebe i može da izazove ljubav kao i pojavnost svakog od nas. Ove reči Mihaela Epštejna o Jeleni i jelenologiji predstavljaju izraz neke vrste transformacije ljubavi iz opšteg u ono pojedinačno, konkretno. Da verbalizujem. Jelena, volim te. Jelena, ti si jedinstvena i neponovljiva, kao Leibnicove monade, ali ne bez prozora. Jelena, ti si moja druga polovina iz mita u Platonovoj pećini. Platonovoj gozbi. Jelena će umeti i sama da podseti na Aristofanov mit. Nekada davno, postojalo je biće koje je imalo jedno telo, dve glave, četiri ruke i četiri noge. Ljubomorni bogovi odlučiše da ga učine manje savršenim. Posekoše ga na dve istovetne polovine. Od tog vremena svako biće traži svoju polovinu. Ako je uporno i ima sreće, naći će je. Sve ovo jesu jelenološki izrazi. Epštejn bi rekao jeretički, jer insistiraju na saznajnom momentu ljubavi prema Jeleni, pa se rastuća ljubav prema Jeleni određuje kao najviši od svih mogućih oblika saznanja. Neki su mislili, kaže takođe Epštejn, da je Jelena krotka, odana i draga osoba koja se prosto još nije probudila iz nekog predživotnog sna, koja doživljava različite stadijume razvoja, larvu, čauru i leptira. Dok još ne dostigne krajnju fazu leptira, a to znači kraljice, ona može lutati, skrenati sa puta, pa se čak i igrati sa dvorskim ludama. Naš današnji gost jeste Divna Vuksanović, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobrodošli na Gospi.
Bolje vas našla i hvala na Gospi.
Recite nam, u kakvom odnosu stoje erotologija i estetika?
Vaša Gozba je u stvari izvorište erotologije, pa potencijalno i estetike, jer se ono čime se ja bavim kada je reč o erotologiji upravo odnosi na Platonovu Gozbu kao izvor u kome se najpre tematizuje stvar Eros. Pritom to nije nesporno mesto, dakle i za Platona i za tumače, jer Eros kod Platona ima najmanje dvostruki karakter. S jedne strane, on je impregniran čulnošću i ima veze sa čulnošću, čulnim iskustvom, što je svakako deo estetskog iskustva, a s druge strane, Eros je i nešto više, ili kako se to obično kaže, nešto više od logosa. On je ona težnja ili ona žudnja koja nas vodi ka mudrosti. I u tom smislu Eros je konstitutivan za svaku teoriju, a filozofiju pre svega. Dakle, s obzirom na to da je Gozba stetište priče tematizovanja Erosa, a delimično i estetike, to je ono mesto dakle treba krenuti kada govorimo i o Erosu i o erotologiji.
Onda to znači da smo na pravom mestu i tako sada je. Da govorim o Erosu.
Tako je, zato sam i rekla hvala na pozivu na Gozbu, jer je to u stvari poziv da erotski govorimo o nekim stvarima koje nas se tiču ukoliko se bavimo filozofijom. Odnos erotologije i estetike je zanimljiv po tome što je erotologija starija od estetike. Jer već kod Platona se ona tematizuje na specifičan način na koji estetika dolazi do reči tek mnogo kasnije. I po mom mišljenju, erotologija je pretpostavka estetike kao i svake filozofije, jer je težnja ka mudrosti, želja i žudnja ka mudrosti, praktično ljubav ka mudrosti, nešto što je konstitutivno za samu filozofiju, pa i za estetiku kao njenu disciplinu. U početku je, dakle, erotologija bila pretpostavka estetike. Danas mi se čini u našem dobu da se estetika emancipovala od erotologije i da je postala nešto drugo, da se vezala za neke druge vrednosti. Kad kažem neke druge vrednosti, pre svega mislim na tržište, odnosno na kapitalističku logiku kao osnovu tih vrednosti i na tehnologiju koja u stvari nosi napredak s obzirom na ideju tržišta kako se danas sagledava. Dakle, estetika se premestila iz polja filozofije u priličnoj meri ka, znači, tržišnim odnosima, tržišnim komunikacijama, logici kapitalizma i tehnologiji, čime je nekadašnji homo estetikus zapravo danas bliži homo tehnologikusu nego homo erotikusu. I u stvari ja sam htela da uhvatim to razdvajanje koje po mom mišljenju nije prirodno, ali se dešava u doba koja sebe voli da zove transhumanističkim dobom, s obzirom na to da se danas menja i definicija i pozicija čoveka, pa samim tim i ono što je nekada bio homo, danas možda više nije, pa i vrednosti koje on nekada negovao u tradicionalnom smislu reči danas dobijaju neke druge akcente.
Epstein kaže, jelenologija je samostalna nauka o jeleni, jedinstvenom stvorenju koji zadivljuje time šta ono jeste, a ne onim šta bi moglo da bude. Da li je jelena žena koje ne?
Možda bi tako moglo da se kaže, jer ako se posmatra genealogija ovog problema vezanog za erotologiju, odnosno za Eros, može da se vidi da kod Platona Eros ima veze sa nečim opštim, dakle to je opšta težnja, ali i ideja čoveka je opšta po svom karakteru kao ideja, tako da taj čovek koji teži mudrosti je nekakav arhetip čoveka koji takođe arhetipski erotski teži da zahvati ono što mi danas nazivamo mudrošću, i nekako smo u jednom vakumu opštosti što se Platona tiče, s tim da je pervertiranost našeg pogleda u tome da mi smatramo da je ono što je konkretno realno, a u Platonovo vreme ideje koje su opšte karaktera bile su realne, dakle u tome se sastoji obrt čitave paradigme. Epstein pokušava da revidira tu ideju i da u stvari Eros veže za konkretnu osobu, dakle ne za nekakvu opštu težnju ka mudrosti koja proističe iz čoveka kao opštosti, odnosno ideje, već da je veže za konkretnu osobu, specifičnije rečeno za diskurse o toj osobi. Dakle, nije više reč čak ni o samoj osobi, odnosno individui poput Jelene, već od svim mogućim diskursima o njoj. Čime se Eros zapravo premešta na plan diskursa, odnosno on postaje jezičkog karaktera, što je po mom mišljenju inovacija u odnosu na Platona, a pritom je taj jezik konstitutivan za Jelenu i obratno, ona je konstitutivna za taj jezik, pa otuda sfera jelenologije, što bi moglo da se primeni na svakoga pojedinačno, da on, dakle, ili ona predstavljaju nekakav skup diskursa kome težimo u našem saznajnom, odnosno erotskom procesu ili težnji.
Spomenuli ste razliku između onoga što nazivamo homo eroticus i homo aestheticus. Možete li nešto više o tome da nam kažete?
Homo eroticus je danas, rekla bih, u priličnoj meri banalizovan u odnosu na Platonov koncept, i danas se erotika vrlo često meša sa sferom seksualnosti koja ima nekakve veze sa erotikom, ali recimo da je ipak nešto drugo u odnosu na sam eros. Ta pomodnost je zahvatila čak i sferu filozofije i naročito su se francuski strukturalisti i poststrukturalisti posle, recimo, Markuza, koji pripada Frankfurtskoj filozofskoj školi, bavili erosom na najrazličitije načine. Markuze je, na primer, smatrao da je erotska čovekova dimenzija ona potpunija dimenzija njegove egzistencije, za razliku od jednodimenzionalnog uma u kome zatičemo većinu pojedinaca koji su konstitutivni za naše osjećanje realnosti. A opet, francuski poststrukturalisti bavili su se temama zadovoljstva, uživanja, odnosa teksta i zadovoljstva, i tematizujući takve stvari, a imajući u vidu jednu paradigmu poput Foucaultove koja se bavi istorijom seksualnosti, smatrali su da kroz seksualnost mogu da osvetle i pitanje erosa. Tako da u stvari u današnjem vremenu seksualnost primarna u odnosu na eros, pre svega zbog toga što mislim da živimo jedan neosvešćeni materializam, jednu metafiziku koju nismo doveli do svesti, koju bih ja mogla čak i da identifikujem sa vulgarnim materializmom, gde u stvari ona duhovna sfera izmiče kontemplaciji, izmiče kao predmet interesovanja, a u tom materialističkom smislu reči filozofi ili filozofkinje pre se bave sferom seksualnosti nego sferom duhovnosti koja čuva i dalje tu tradicionalnu vezu s erosom. Znači, nije slučajno došlo do substitucije sfere erosa sferom seksualnosti. U pitanju je pomeranje interesovanja sa čoveka i njegovih žudnji, duhovnog karaktera, na materijalnu sferu proizvodnje i onda je seksualnost vezana za sferu rada, za kapitalizam i tako dalje, što su i neomarksisti i poststrukturalisti na izvestan način dovodili u pitanje, govoreći i o kraju rada i o kraju seksualnosti, a o Erosu da ne govorimo. Dakle, Eros kao kategorija, poput Jelene, kao žena koja nema, iščezava sa horizonta preispitivanja čovekovih upravo u onom trenutku kada nestaje i čovek i kao opštost i kao pojedinačnost iz fokusa interesovanja današnjeg znanja, odnosno episteme.
Epstein ističe kako se pojam erotologije danas upotrebljava retko i nedosledno. Otkud ta nedoslednost?
Prvo, nedoslednost je u smislu nema opšteg pojma erosa. Pa, znači, to se vidi i iz njegovog svođenja erotologije na jelenologiju. Znači, ako je svako izvor erosa, erotskih žudnji ili može biti predmet erosa, onda to nije niko posebno i otuda mnoštvo diskursa. U zavisnosti od toga i na što se stavlja akcenat, zavisi i da li smo u domenu erotologije ili seksologije ili uopšte neke teorije saznanja koja se tiče estetske sfere u podjednakoj meri kao i duhovne sfere. Šta hoću da kažem? Da li mi eros fokusiramo u seksualnost i ukoliko to činimo, da li mislimo na genitalnu seksualnost, da li mislimo na nekakvu polimorfnu seksualnost, da li ona ima u sebi i čuva u sebi neke rodne razlike ili ne? O tome govore mnoštvo studija, recimo pada mi na pamet Brinkner i Finkielkraut, padaju mi na pamet, i njihova studija koja se tiče nekakve polimorfne, fluidne seksualnosti koja se više ne vezuje za genitalnost, već za kožu kao naš najveći organ i za senzitivnost koja ima veze sa taktilnošću. Pa možda tu možemo i da napravimo paralelu sa digitalnim dobom koji isto ima veze sa taktilnošću. Zapravo, znači, čulo dodira je zajedničko toj ideji seksualnosti sa tehnološkim napretkom i tako se postepeno pomeramo ka dobu transhumanizma, gde više čovek nije čovek u tradicionalnom smislu reči, njegova erotika ili seksualnost takođe su transformisani promenama na materijalnom planu, povezivanjem sa svetom mašina, izmenom u genetskom kodu i tako dalje. Znači, menja se priroda čoveka i žene, pa samim tim i njihovo estetsko iskustvo i njihovo erotsko iskustvo. To više nije isto i zbog toga, mislim, Epstein, hvatajući te finese i te razlike, govori o tome da je eros danas divergentna kategorija i da ne može više da se tumači u platonovskom smislu reči.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo o jelenologiji i erotologiji sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Recite nam nešto više o tome kako je i zašto došlo do tog rascepa između erotologije i estetike.
Istorijski gledano, moglo bi da se potraži mnoštvo uzroka, ali pogledajmo samo antički period i period kada je došlo do emancipacije estetike kao discipline, što se relativno kasno desilo u odnosu na njene teme koje su prisutne još u antičkom grčkom periodu razvoja filozofije. Dakle, filozofija i estetika dugo su bile jedno. Ne radi se o tome da je estetika bila nepriznata disciplina, već ona nije ni postojala kao posebna disciplina, bivajući sastavnim delom filozofskog erosa. U barokno doba, kada estetika sebe zasniva, ona pokušava sebe da zasnuje ne toliko na tradicionalnoj metafizici, koliko na jednom njenom aspektu, to jest jednom aspektu teorein, koji se ticao zapravo čulnog saznanja. I ona je tada bliža teoriji saznanja nego što je bliska filozofiji kao metafizici. To je već prvi korak ka njenom emancipovanju od erotologije. A kad govorimo o erotologiji, govorim zapravo o filozofiji. Ne govorimo o njoj u užem smislu reči, kao što je slučaj, recimo, varirajući Markuzeove teorije ili neke druge poststrukturalističke. Dakle, govorim o emancipaciji estetike iz korpusa znanja filozofije, kada ona sebe disciplinarno zasniva, to je prvi korak njene emancipacije. Kako se dalje stvari kreću, estetika traga za svojom autonomijom kao discipline, stalno preispitujući svoj istorijat i svoje korene, i time čini mi se da se sve više udaljava kako od svoje matične discipline, tako i od filozofskog erosa, postajući nešto drugo. Time što se približava teorijama umetnosti, istoriji umetnosti, studijama kulture, koje danas takođe predstavljaju nešto drugo u odnosu na filozofiju kulture, estetika zadobija jedan drugi identitet. Onog trenutka kada čulno iskustvo tretira kao vlastito, bez nekakvog pozadinskog aparata tumačenja koju je nekada davala filozofija kao erotologija, estetika, tragajući za svojim novim korenom, se približava s jedne strane pozitivnim naukama, pa ide ka eksperimentalnoj estetici, ka raznim primenjenim estetikama, što je slučaj inače sa naukom danas, da sve više teži ka eksperimentu, odnosno ka pozitivnim naukama i primenjenim naukama, i na kraju nalazi svoje uporište u tehnologiji. To se vidi i u domenu umetničkog stvaranja, to se vidi i u posredovanju čulnosti, recimo medijskim putem, te tako estetika, zadobivši svoju autonomiju u odnosu na filozofiju kao erotologiju, de facto traga za nečim drugim što bi je konstituisalo u jednom novom svetlu. Danas je, moglo bi se reći, estetika, ako nije tradicionalna estetika, sve drugo osim erotologije. Ona se pre bavi posredovanim medijskim svetovima, mašiniranošću. Ona je neka vrsta hibridne nauke koja zapravo nema više ili ne čuva sećanje na svoj identitet. A u praksi to izgleda na sledeći način. Kako estetsko iskustvo više nije neposredno, nego je sve češće posredovano, i to posredovano tehnologijom, onda je i koncept čoveka, odnosno žene, i njihovog iskustva takođe tehnički posredovan, odnosno medijski posredovan, pa je priroda tog iskustva drugčija, a koliko se estetika bavi čulnim iskustvom, odnosno čulnim saznanjem, a ono je sad drugčije prirode, jer prosto naša čulnost je produžena, mi smo dobrim delom postali proteze u našem vremenu, ili, znači, živimo sa protezama ili smo se sami pretvorili u proteze, to onda saznanje estetike gura ka nekim novim oblastima koje ni u tragu više ne čuvaju vezu s erosom, već uspostavljaju nove veze s obzirom na nove fenomene koje danas tretiraju.
Ali, da li bi to moglo da bude trajno ako kažemo da je u estetici ono što je osnovno, osnovna kategorija, čulno i lepo ili čulnost i lepota, a u erotskome ono što je žudnja? Da li možemo da prestanemo da žudimo za onim što je lepo?
Estetika se u novije doba odrekla i te svoje najstarije kategorije lepog, vezujući se za ružno. Ali u posljednje vreme čak se vezuje i za materiju kao takvu, i organsku i neorgansku. Vezuje se za mikroorganizme, za mikroplan postojanja. Nekakve sadašnje alternativne estetike bave se iskustvima na molekularnom ili kvantnom nivou. Pa je onda to potpuno drugi univerzum za koji više ne važi ta osnovna erotska težnja, osim ukoliko ne bismo spekulisali o erotskoj žudnji atoma ili subatomskih čestica, što je takođe moguće. U nekoj paradigmi u kojoj se kretao i Marks kad je govorio o tome da neki atomi skreću sputanje iz nepoznatih razloga, a drugi ipak pravilno kruže po vlastitim putanjama. Znači, mi tu ne znamo šta se dešava širenjem putem tehnologije sfere estetskog iskustva i širenjem, znači, obima čulnosti kao takve, čak i prirode te čulnosti. Očito je da estetika menja svoj pristup stvarima, kako se same stvari menjaju, i onda, pošto čovek više nije u fokusu filozofije, koja se sve više udaljava od humanistike i njenih korena, tako, znači, ukoliko u fokusu estetike nekakav hibridni svet u kome je čovek samo jedan moment tih hibridnih egzistencija, ne možemo više govoriti o toj tradicionalnoj vezi između erotologije i estetike.
Ako je telo u fokusu, kao što ste rekli, šta je onda ljubav?
Da, danas se mnogo priča o ljubavi, ali ne može se kao ni do sada dati nekakva jedinstvena definicija. Možda ne bi ni trebalo. Kada govorimo o ljubavi u filozofskom kontekstu, mi govorimo pre svega o ljubavi ka mudrosti. Ona se još zadržava u ovim našim vodama. Što se tiče ljubavi koja je opštijeg karaktera, možda je zanimljivo da jedan od poslednjih filozofa koji se time bavi nakon Froma i njegovog Umeće ljubavi, koja je po mom mišljenju zaista epohalno napisana knjiga o ljubavi, i to kao racionalnom fenomenu, što je vrlo interesantno, jer ta knjiga upravo osporava nagonski karakter ljubavi, pa čak i žudnju i zadovoljstvo, baveći se u stvari ljubavlju koja ima veze sa okruženjem, i to ne bilo kakvim, nego društvenim okruženjem koje je konstitutivno za ljubav, pa onda govori u prilog tome kako je ljubav bezmalo nemoguća u doba kapitalizma, jer su konstantno oko nas prisutni pseudo oblici ljubavi koje mi prepoznajemo bilo kao romantičnu ljubav ili ljubav majke prema deci i tako dalje, možda čak i neke arhetipske, ali u suštini on pokušava da raskrinka pseudoblike ljubavi, govoreći o tome da zapravo jedini put ljubavi u doba kapitalizma ima veze sa nekim racionalnim instancama i sa brigom, odgovornošću za drugog, poštovanjem i tako dalje, što nema nikakve veze u načelu sa žudnjom. S druge strane imamo Badjua, koji u današnjem vremenu je jedan od retkih filozofa koji tematizuje ljubav, govoreći recimo o društvenim porecima sa stanovišta ljubavi. Govoreći o tome kako su dvoje u ljubavi zapravo već dovoljni za komunizam i govoreći o tome kako destrukcija onoga o čemu je Fromm govorio ima veze sa nekakvom novom dimenzijom politike u kojoj će se ljubav poput erotike vratiti i postati konstitutivna za čitav taj praktički svet. Znači i za plan etike i za plan politike i najšire gledano za društvene odnose. Po mom nekom osjećaju danas o ljubavi zaista ne možemo govoriti kao Platonovo doba, jer bi to delovalo kao abstrakcija. Ljubav je na bitan način proizvod društvenih okolnosti, da ne kažem materijalnih načina proizvodnje, a u postindustrijskom svetu ona najpre odgovara ideji simulakruma. Znači, ona je ta koja nema, ali upravo zato što je nema, treba za njom tragati, treba se vratiti korenima, odnosno toj žudnji, jer ona nas čini živim kao erotskim bićima, odnosno mislićim bićima, odnosno bićima koja teže mudrosti, što mislim da je duboko humanistička predstava filozofije i čoveka u njoj.
Thank you.
Radio Beograd 2, vi ste na Gozbi. Razgovaramo o Jeleni, erotu i estetici sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Spomenuli ste Badjua i kako je on smatrao da je za ljubav potrebno i dovoljno dvoje, odnosno za komunizam. Ali kad govorimo o ljubavi, ne možemo da ne govorimo i o mržnji. Epstein, na primjer, ističe za ljubav je potrebno dvoje, ali ako se pojavi treći, onda dolazi do nekog spajanja između ljubavi i mržnje. I on kaže ljubav, mržnje kao jedno. I to određuje kao ljubomoru. A i Empedokle, ja to i njega da spomenem, govorio je da ne može biti samo ljubav, već da ljubav i mržnje zajedno održavaju čitav svet kao neki duhovni principi. Šta vi mislite, u kakvom su odnosu ljubav i mržnje?
Na osnovu toga što ste rekli, moglo bi se zaključiti da u našoj kulturi ljubav predstavlja dijalektičku kategoriju. To jest da ona čuva sebe i u svojoj suprotnosti, nazovimo tu suprotnost mržnju, mada bi ispravnije moglo reći, moglo da se kaže ljubav i ne ljubav.
Slažem se.
Dakle, možda bi u današnjem vremenu ravnodušnost bila ta koja je konstitutivna za ljubav, odnosno za njeno odsustvo. Upravo ravnodušnost, a ne mržnja. Međutim, pada mi na pamet i sledeća stvar, da ukoliko je ljubav dijalektička kategorija koja podrazumeva posredovanje i sukobljavanje suprotnosti, da bi se uopšte došlo do tog trećeg stanovišta sa kojeg ona može da se sagleda kao ljubav, zovimo to ljubavnom dramatikom. Jer nijedna ljubav, prosto osim ako je ne zamišljamo apstraktno, statično, nije bez svoje dramatizacije, odnosno dijalektizacije. Pada mi na pamet da u stvari mislimo ili manihejski, dakle dualistički o ljubavi, ili pak mislimo dijalektički, što samo razmrdava taj statični manihejski koncept vezan za ljubav kao jaku kategoriju s jedne strane i mržnju kao jaku kategoriju s druge, upravo kao borbu svetlosti i tame za nešto što bi bila realnost, odnosno naš svet prepun i ljubavi i mržnje i zapravo posredovanja i sukobljavanja tih fenomena. Ali treba razmišljati o tome i nismo slučajno u tom kontekstu pomenuli Empedokla, odnosno Grke, koji u stvari svoju paradigmu, kao paradigmu mišljenja, izvode dualistički. Ako se pogleda malo na istok, kulture istoka nemaju takvu paradigmu. Čak i kada je reč o Yinu, Yanu i Tao kao putu, poenta je put. I taj put bi trebalo da bude put ljubavi ili čiste ljubavi. Znači, Eros u ovom smislu reči bi bio prvo. Znači, on bi bio taj koji je konstitutivan za sve drugo, iako gledamo na istoku, iako gledamo kod nas. A onda bi kao nešto sekundarno iz toga proistekla ne ljubav, odnosno smrt, jer možemo da govorimo o dualizmu ljubavi u odnosu na smrt, kao Erosa prema Tanatosu i obratno, što je takođe dualistički par. Znači, možemo govoriti o ljubavi kao izvoru svega i različitim diferencijacijama iz tog konteksta, pri čemu je jedna diferencija mržnja, druga diferencija ravnodušnost. I sada, interesantno je da nam se danas čini da uprkos tome što u većini kultura egzistirajućih danas se veruje da je ljubav ono primarno, iako se posmatra nazad po poreklu, reklo bi se da iz nje sve proishodi, naša percepcija današnjice ili stvarnosti je odsustvo tog principa. Možda smo zbog toga i zapali u doba saznajnog relativizma, upravo zbog nedostatka erosa, moralnog relativizma, čiji isti koren taj nedostatak erosa kao uporišta, i zapravo besciljno lutamo u različitim paradigmama, diskursima gde čak ni za ono konkretno, poput Jelene, ne možemo reći da je uhvatljivo. Čak ni da je postojeće. Zato što mislim da smo izgubili paradigmu. Znači, izgubili smo humanističku paradigmu čija je osnova ljubav. Možemo napraviti neku drugu paradigmu čija osnova saznanje bez erosa i to i činimo. Danas se vidi da smo zapali u doba vladavine, da ne kažem diktature nauke, i da budem još konkretnija, kvantne fizike i raznih primenjenih disciplina koje odatle idu. I to sad zamenjuje tradicionalnu paradigmu saznanja. Nekada je to bila filozofija, dakle metafizika, a danas je fizika. Dakle, ta fizika više ne čuva odnos prema erosu, kako je poznato. Tu je reč o znanju radi znanja, ali mislim da je i to simulacija, jer upravo nije reč o znanju radi znanja, nego o znanju koje je profitabilno, koje je primenljivo, u koje se investira i koje je izgubilo vezu sa erosom, a uspostavilo vezu sa svetom kapitala. I tu zbog toga više nema ni humanistike, ni erosa, i zbog toga i trpimo sve ove relativističke paradigme u koje smo zapali tragajući za izgubljenim korenom zvanim ljubav.
A da li mislite da je povratak erosu mogući?
Svakako, ali to me čini utopistom našeg vremena.
Koji su modaliteti?
Kada ste utopista, onda možete svoje predikcije budućnosti graditi na temelju prošlosti. I ukoliko se vratimo u prošlost, možda beše nekad neko zlatno doba erosa, za mene je to Atina i antička grčka epoha, kada je eros bio primaran, to jest filozofija, u odnosu na sve ostalo, i sve se izvodilo iz njega. Danas živimo obrnutu paradigmu, ali sanjajući o jednom boljem svetu, imamo pravo i da pogledamo u prošlost i da se setimo erosa i da se borimo da se on vrati u naš život.
Da li se može govoriti i o osjećanju erosa koje bi bilo blisko ne samo estetici, nego i poetici?
Danas se vrlo često estetika identifikuje sa poetikom kada se govori o umetnosti. Međutim, reč je o različitim stvarima i što više, za razliku od estetike koja se kasno emancipovala, kako rekao smo, poetika je čuvala svoj odnos prema filozofiji u najranijem periodu, i najstarija nama poznata poetika je Aristotelova poetika koja se bavi antičkom tragedijom. Ono što je vrlo bitno za mene kada je reč o odnosu poetike i erotskog jeste da se tu možda još uvek sačuvala ta tradicionalna veza, uprkos tome što umetnost danas izlaskom na tržište i komercijalizacijom delimično postaje robnog karaktera, ali sva umetnost, da tako kažem, ne gubi svoju auratičnost. Deo te aure, te svetosti umetnosti, po mom mišljenju, ima veze sa erotskom težnjom. Tako da, s obzirom na to da umetnost, iako ta aura postepeno nestaje, ali još uvek čuva neku vezu, benjaminski rečeno, sa aurom kao nečim što je nedokučivo, ali je jedinstveno i neponovljivo, a to zaista liči na eros, bilo da je reč o jelenologiji ili o Platonovom erosu. Dakle, to iskustvo jedinstvenog i neponovljivog čini u podjednakoj meri auru ljubavi i auru umetničkog dela. Dakle, uvek je reč o nekom svetom odnosu, uvek je reč o nečem nedokučivom i nesaznatljivom, ali nečemu što je konstitutivno za samo saznanje, pa i saznanje ljubavi. U tom smislu, svaka poetika, po mom mišljenju, ima veze sa erotikom, pre svega sa stvaralačkim impulsom, koji je sličan žudnji, sa uživalačkim impulsom, koji je takođe sličan žudnji, i tako svet umetnosti, čini mi se, jednim delom bar ostaje sačuvan od te tehnologizacije i komercijalizacije radikalnog karaktera, vraćajući se na jedan možda sebi prikriveni način tradicionalnom i autentičnom erosu.
Zanimljivo je kad kažete jedinstvena i neponovljiva, da to Leibniz kaže za svaku monadu.
Da, samo što su monade, iako jedinstvene i neponovljive, percepcije bez prozora.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Razgovarali smo sa Divnom Vuksanović, profesorom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Pojmovnik.
Mihail Epštejn, jelenologija. Nauke o jednom čoveku, na primjer, nauka o Šekspiru, Napoleonu, Puškinu, marksologija i slične, izučavaju kao po pravilu doprinos datog čoveka istoriji, književnosti, religiji, društvenoj misli i tako dalje. Za razliku od svih tih istaknutih ljudi, zanimljivih po tome šta su uradili, Jelena je zanimljiva sama po sebi. Koliko je biće samo po sebi iznad pojedinih svojih ispoljavanja, toliko je jelenologija iznad puškinistike, napoleonistike i ostalih disciplina, koje se odnose na jedinstvena dostignuća, a ne na samo postojanje pojedinačnog. Jelenologija ne izučava ono šta je Jelena postigla, nego šta je sama po sebi, nezavisno od bilo čega, prosto zato što ona jeste. Jelenologija je prva samostalna nauka o jedinstvenom stvorenju koje zadivljuje time što ono jeste, a ne onim što je postalo ili je moglo da bude. Po Aristotelovom mišljenju, izvor svakog saznanja je divljenje. Prema tome, najvažnije nauke nastaju iz najvećeg divljenja. Očigledno je da Jelena zadivljuje ljude koji je makar malo poznaju, mnogo više nego svet nekih molekula, gasova ili brojeva, čijim su divljenjem nastale grandiozne nauke, fizika, hemija i matematika. Trebalo bi biti sasvim neosjetljiv, pa da kad jednom vidiš Jelenu, ne osjetiš divljenje prema njoj, a kada se zadiviš, da ne razviješ svoje divljenje do čitavog sistema saznanja koji odgovara neverovatnoj složenosti predmeta. Ako je suditi po početnom impulsu, odnosno po snazi divljenja, onda jelenologija u svom postupnom razvitku mora da prevaziđe sve ostale nauke i da postane najvažnija nauka, koja dovodi pod zajednički imenilac sve njihove neusklađene napore. Fizika, matematika, istorija i nauka umetnosti sve su zanimljive i poučne nauke, pre svega zato što pomažu da se sazna svet u kome bi se mogla pojaviti Jelena. Nisu svi u stanju da se dive u istoj meri, ali onaj ko se čudio više od ostalih, prošao je kroz različite stadijume saznanja, pa ipak ostao neznalica. Njemu, zauvek zadivljenom, sigurno se može poveriti formiranje nove nauke. Čovečanstvo, sigurno u snagu njegovog nerazumevanja, mora mu priznati pravo na to. Ako on smatra da je neupućen i neobučen, znači nauci u njegovom liku predstoji najbolji put. Svaka stvar ima u sebi nešto jelenoliko. Zato, dok šetaš mnogoljudnim gradom ili šumom bez ljudi, u svim uslovima i različitim povodima, dođe ti da izgovaraš ime Jelena, vezujući ga i za oblak, zato što je uopšte kao Jelena, i za more, zato što je plavo kao Jelenine oči, i za jezero, zato što je zanosno kao Jelenine oči, i za mrava, zato što je Jelena uporedila svoj svakidašnji život sa njim, i za drvo, zato što mu se stablo savija na vetru i deli na sve tanje grane, kao Jelenina sudbina i život. I za asfalt, zato što se Jelena zagleda u njega dok luta sagnute glave. I za tramvaj, zato što je Jelena nekada tramvajem dolazila kod njega. Jelenološki aspekt svih stvari otkriva se u dostupnom, ali ne i njima dostižnom savršenstvu. Biti pored Jelene i potreban Jeleni. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Emisiju su realizovali ton majstor Igor Istić, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.